dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqni. Raportet Kosovë-Sërbi ndër sfidat më thelpsore për rajonin, thot për Radion Evropa e Lirë, James Apaturaj, zyrtari i lartë i NATO-s. Analistët besojnë se qeveria e re e Kosovës mund të formohet vetëm me përfshirjen e komuniteteve pakicës jo serbe. Shebaja zemron palestinezët me qëndrimin ndaj vendbanimeve izraelite. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy pengje perëndimore u liruan nga paraburgimi taliban në kombim të lirimit të tre të burgosurve taliban nga qeveria e Afganistanit. Amerikani Kevin King dhe australiani Timothy Weeks u liruan në qarkun Nawbahar të provincës Zabul, një rajon që kontrollohet kryesisht nga talibanët. Të dy ata, profesor në Universitetin Amerikan të Afganistanit, janë rëmbyer nga talibanët në gusht të vitit 2016. Pakor para lirimit të tyre u raportua dhe për lirimin e tre komandantëve të lartë taliban që mbaheshin nga autoritetet afgane. Një javë më parë, presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani u pajtua për lirimin e tre talibanëve në këmbim të dy pengjeve perëndimore, duke shfaqur shpresën se një gjë e tillë mund t'ju hap derën bisedimit për paqen në Afganistan. Policia turke arrestoi të martën 101 ushtar në ndryshimet që janë mbështetës së klerikut fetar Fethullah Gülen. Ata janë në mesin e 133 shërbyesve të tanishëm dhe të kaluar ushtarak, arrestimin e të cilëve e urdhëruan prokurorët. Turqia e akuzon Gülenin për organizimin e një grushteti në vitin 2016, gjatë të cilit një fraksion i ushtrisë u përpoq, por nuk arriti ta rrëzojë qeverin turke. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, i mohon akuzat. Agjencia turke Lajmeve Anadolu raportoi se policia turke ka nisur bastisje në 45 qytete të Turqisë për të arrestuar të dyshuarit e mbetur. Dhjetra mijëra njerëz janë arrestuar ose e pushuar nga puna që nga përpjekja për grushtet në Turqi. Dhjetra protestues në Hong Kong të barikaduar brenda një universiteti tash 3 ditë i kundërshtuan thirrjet e policisë për t'u dorëzuar. Protestuesit brenda Universitetit Politeknik thuhet se kanë mbetur pa furnizime. Fillimisht kanë qenë qindra si të mbledhur në universitet, në mesin e tyre dhe në zonës të shkollave të mesme, por udhëheqësia ekzekutive e qytetit Carrie Lam tha se 600 njerëz janë larguar tashmë nga kampusi i universitetit. Policia ka rrethuar universitetin dhe po arreston çdo që largohet. Protestat pro-demokracisë në Hong Kong kanë nisur qysh në muajin qershor, fillimisht kundër një ligji për ekstradimin, por më pas janë shndruar në lëvizje kundër ndikimit të Kinës në rajon. Njerëzit në Sydney të Australisë u zgjuan të martën të mbuluar nga tymi, si pasojë zjarreve që kanë përfshirë rajonin përreth. Erërat e forta gjatë natës sollën tymin e zjarreve në Sydney, duke çuar cilësinë e ajrit her pas here përtej niveleve të rrezikshme. Në mediat sociale vendasit përshkruan qiell të mjekullt dhe erë të keqe të tymit në shtëpitë e tyre. Rreth 5 milion njerëz jetojnë në Sydney, kryeqytetin e rajonit New South Wales, që është përfshirë nga zjarret tash e saj. Javë, 6 njerëz kanë ndekur nga zjarret qysh në tetor. Ekipet e zjarrfikësve vazhdojnë të luftojnë me mbi 100 të tilla në New South Wales dhe në Queensland. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtari i lartë i NATO-s James Apaturaj thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se raportet midis Kosovës dhe Serbisë paraqesin mbas së sfidën më thelpsore në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Zëvendësimës si sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për çështje politike dhe të sigurisë konfirmon se NATO-ja do të bëjë çmos për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Intervistën e realizoi Gjeraçina Tuhina.
Në pranverë do të bëhet si një vit që kur NATO-ja, më saktësisht sekretari i përgjithshëm i NATO-s, paralajmëroi ash për autoritetet e Kosovës për vendimin e tyre për formimin e ushtrisë së Kosovës dhe për të transformuar forcën e sigurisë së Kosovës. Një takim ministror u mbajt këtu në selinë e NATO-s ku ju njoftua që do të dilnit me disa vendime më vonë gjatë vitit. Por në fakt asgjë nuk ndodhi.
But nothing happened, in fact.
Well, what's happening?
Ajo që po ndodh është se nga njëra anë misioni i KFOR-it mbetet ashtu siç është dhe siç duhet të jetë.
And as it should be, which is
Por kjo nuk është vënë në pyetje asnjëherë?
It was never questioned. Well, some people questioned.
Nuk është vënë në pyetje, por disa kanë pyetur nëse nënkuptohet edhe roli i KFOR-it. Por ne nuk e menduam kët. Pra njerëzit mund të sigurohen që operacioni ushtarak do të mbetet dhe do të vazhdojë të bëj punën e tij, që është të ofrojë siguri dhe një ambient të sigurt. Kur bëhet fjalë se çfarë lloj ndihme për reform do t'i ofrojë NATO-ja forcës së sigurisë së Kosovës ose potencialisht një ushtrie të ardhshme të Kosovës, tani jemi duke e shqyrtuar nga brenda se çfarë nënkupton ajo. Ky është një debat praktik, por edhe politik mbi ndikimet në Kosovë dhe në marrëdhëniet e saj me fqinjet. Por gjithashtu nuk është fshehtësi që ne në aleancë kemi edhe problemin e shteteve që e njohin dhe nuk e njohin Kosovën. Për ta kjo është një çështje ndërlikuar. Ne duhet ta diskutojmë këtë pak më shumë dhe un jam pothuajse i sigurt se do të ketë disa pasoja, por ende nuk kemi arritur deri aty.
Por këto pasoja kanë të bëjnë me forcën e sigurisë së Kosovës dhe jo Kosovën, sepse në disa paraqitje të mëparshme sekretari i përgjithshëm u është referuar marrëdhënieve midis NATO-s dhe Kosovës.
Nga mënyra se si i shikoj gjërat, pasojat e vërteta kanë të bëjnë me mbështetjen e forcës së sigurisë së Kosovës ose ushtrisë së Kosovës. Sigurisht ka edhe çështje më të mëdha politike që lidhen me mbështetjen tonë, për shembull mbështetjen për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Por NATO-ja është e përkushtuar për të siguruar një mjedis të sigurt, por edhe për të kontribuar në marrëdhënie më të mira midis Kosovës dhe fqinjeve të saj. Ne gjithashtu kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme me Serbinë. Nuk kanë mbetur shumë sfida thelbësore në Ballkanin Perëndimor, por një prej tyre është marrëdhënia midis Prishtinës dhe Beogradit dhe zgjidhja e kësaj çështje. Prandaj ne duam të bëjmë çmos për të kontribuar në këtë.
Por kjo ndoshta nuk ndikon në marrëdhëniet e NATO-s me Serbinë, duke pasur parasysh se është i vetmi vend që nuk e dëshiron antarësimin e plotë në NATO. A shpresoni se në një moment ky neutralitet do të ndryshojë dhe se Serbia do të bëhet një nga vendet e rajonit që me të vërtetë përpiqet të bëhet antare e NATO-s?
Honestly, we have a lot of members.
Sinqerisht, ne nuk jemi në kërkim të antarëve të rinj. Çësia jonë është që ta lëmë derën e hapur për vendet që plotësojnë standardet dhe duan të bashkohen. Serbia ka bërë të qartë 100% se nuk është interesuar për antarësim as tani as në të ardhmen e afërt. Ne respektojmë atë. Ne respektojmë panshmërinë e tyre. Ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Austrinë, Suedinë, Zvicrën, Finlandën, Irlandën. Panshmëria politike ose mospërfshirja ushtarake nuk është problem për ne që të kemi marrëdhënie të mira praktike dhe politike me vendet që kanë një qasje të tillë.
Qeveria e Kosovës mund të formohet vetëm me përfshirje në komuniteteve pakicios sërbe, thonë analistë të çështjeve politike, duke përjashtuar mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja. Për Holsit, Luljeta Krasniqi.
Anulimi i mira votave të cilësuara si të pavlefshme besohet se ka sjellë si rezultat përfshirjen e koalicionit Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë në përbërjen e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Me shtimin e një subjekti politik në kuvend, krahasuar me rezultatin preliminar, por edhe atë përfundimtar të publikuar kohë më parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka ndikuar që të ndryshoj edhe matematika e ndërtimit të koalicionit të ardhshëm qeverisës. Si pas rezultatit të ri zgjedhor, analistët politik tani parashikojnë që qeverinë e re të Kosovës do të mund të formojnë lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, me subjektin politik Lidhja Demokratike Kosovës dhe 10 deputetët e komuniteteve jo serbe. Këto subjekte politike, thonë analistët, arrin të kenë numrin e nevojshëm të deputetëve për krijimin e qeverisë së re, edhe nëse koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë nuk përfshihen në formulën e ardhshme qeverisëse. Dy parti tjera që pritet të mbesin në opozit janë Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërka është lista sërbe, cila si pas rezultatit aktual ka fituar 10 mandate nga ulësit e garantuara për komunitetin sërb, Mbetet e paqartë nëse do të jetë në qeveri apo në opozit. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Shohu thotë se potenciali për të arritur deri te qeveria e ardhshme është përmes forcave politike të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës.
Tash me rastin e ankesave që janë bënë në PZAP dhe me urdhrimin e rinumrimit të disa vendbotinë, njëkohësisht edhe me eliminimin e 3000 votave të ardhur nga Serbia, ku potencialisht nisë ma mundet të me hynë kuvend pra potenciali mbetet pikë shtekrimit qeverisë tek partitë politike vetëvendosje dhe LDK, bashkimi i dy forcave politike arrin një numër deputetëve diku në 57, që vetë përfshihen edhe të komuniteteve jo shëmit, jo serbe që i kanë që si 10 deputet, atëherë krijohet një shëmit prej 67 deputetëve që pa problem mundet me e kriju qeverinë.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Për fajsuesit e komuniteteve pakisë në Kosovë, votat e të cilave pritet të jenë të nevojshme për të formuar një qeveri të ardhshme, synojnë postin e ministrit për të përfshirë në koalicion. Rasim Demiri, deputeti i zgjedhur nga koalicioni Vakat dhe ministër në detyrë i zhvillimit rajonal, thotë se këtij koalicioni i takon pozita e ministrit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai tha se deri më tani kanë zhvilluar disa takime me lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës.
Za sada još nema ništa konkreto. Svakako da mi ne odustajemo od poziciju.
Tani për tani nuk ka asgjë konkrete, megjithse nuk do të heqim dorë nga pozita e ministrit, meqense Vakat ka marrë më së shumti vota, ka thënë Demiri. Arlind Mandjuka nga Lëvizja Vetëvendosje i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë të fokusuar që të ndërtojnë koalicion qeverisës me LDK-n, por që ekziston mundësia për bashkëpunim edhe me pakicat jo serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara ndryshuan pozicionin e tyre ndaj vendbanimeve hebraike që ka ndërtuar Izraeli në Bregun e Pushtuar Perëndimor, duke mos i parë më ato si shkelje ligjit ndërkombëtar. Vendimi ngjalli reagimet e palestinezët, por edhe vende të tjera. Holsit në vazhdim.
Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk i konsideron më vendbanimet e izraelite në Bregun e Pushtuar Perëndimor si shkelje të ligjit ndërkombëtar. Vendimi i tillë shihet si përmbysje politikës që ka ndjekur SBA-ja për 4 dekada me radhë, por edhe si goditje mbi përpjekjet e palestinezëve për të fituar shtetësinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara nuk e njohin më opinionin juridik të Departamentit të Shtetit të vitit 1978, sipas të cilit vendbanimet civile në territoret e okupuara janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Cilësimi i vendbanimeve civile si shkelje së drejtës ndërkombëtare nuk e ka avancuar kauzën e paqes, tha Pompeo. Udhëheqësit izraelitë e mirëpritën vendimin, ndërsa palestinezët dhe vendet e tjera paralajmëruan se ai zvoglon çdo shans për një marrëveshje më të gjerë paqe. Administrata e Shteteve të Bashkuara e ka humbur besueshmërinë për të luajtur ndonjë rol të ardhshëm në procesin e paqes, tha Nabil Abu Rene, zëdhënësi i presidentit palestinez Mahmud Abbas. Kryen negociatori palestinez Saeb Erekat tha se vendimi i SBA-s është rrezik për stabilitetin global, sigurinë dhe paqen, dhe shtoi se kërcënon të zëvendësoj ligjin ndërkombëtar me ligjin e xhunglës. Bashkimi Evropian paralajmëroi përpasojat të mundshme pas njoftimit të SBA-s. I gjithë aktiviteti rreth vendbanimeve është i paligjshëm me ligjin ndërkombëtar dhe e shkatron realizimin e zgjidhjes me dy shtete dhe perspektivat për paqe të qëndrueshme, tha përmes një deklarate bloku 28 anëtarësh. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ndryshimi i politikës se përmirëson një gabim historik dhe u bëri thirrje edhe vendeve të tjera që ta bëjnë të njëjtën gjë. Edhe pse vendimi është kryesisht simbolik, ai mund t'i jap fuqi Netanyahut, i cili po lufton për mbijetesën e tij politike, pasi i dështoi të formojë qeverinë e koalicionit pas zgjedhjeve të fundit. Çështja e vendbanimeve hebraike përbën një nga problemet më të mëdha midis Izraelit dhe palestinezëve. Rreth 500.000 hebrejnë jetojnë në rreth 140 vendbanime të ndërtuara që nga okupimi izraelit i Bregut Perëndimor dhe Jerusalemit Lindor gjatë luftës së vitit 1967. Palestinezët kanë kërkuar prej kohësh heqjen e të gjitha vendbanimeve, duke argumentuar se prania e tyre në tokën që ata e pretendojnë për një shtet të ardhshëm të pavarur, e bën pothuajse të pamundur krijimin e shtetit palestinez.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellje edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshin orën 16:00.